diɲɛ bɛɛ tun sigilen don ka Emmanuel Macron ni Marine Le Pen ka kora ɲɔgɔnna in makɔnɔ. O sira fɛ jamanatigi ɲinina filaw ye R3 bɔɲɔgɔ de kɛ kunnafonidilaw ka ɲininkaliw jaabili la. O ɲininkaliw ye tali kɛ ka daminɛ sɔrɔ ko politiki siraw, Faransi ni diɲɛ jamana tɔw ka baaraɲɔgɔnya, lakana, lakɔlikow, fɔ kana se baara sɛgɛnlafiɲɛbɔ ma n'a bɛ wele retraite ale ni tunkaratɔw kunkako ma. Bala Sise ka fɔ la cɛbɔ fila si ka kumakɔ m'ale kun minɛ.
N'an ye débat in lajɛ u ye thème f'u ye fɛn fɛn ta k'a bɛɛ fɔ bon an y'a ye ko Faransi fila bɛ Faransi dɔ bɛ u b'a fɛ ka u ka to Europe kɔnɔ Emmanuel Macron fanfɛla ye Faransi dɔ b'a la u b'a fɛ ko u ka segi u yɛrɛ ma kuwa an b'a fɔ o ma tubabukan na ko repli. Donc oui, Marine Le Pen ka yɔrɔ fila bɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. U ma ne convaincu.
Madi Magalu fana tun sigilen tɛ ni nin débat sugu ye.
A ma kɛ débat ɲɛnama ye en tout cas en Afrique fɛ quoi parce que u ma kuma Afrique kan kosɛbɛ u ma kuma Mali kan du tout yɛrɛ pourtant enjeu caman bɛ Mali na ye u ma kuma Rusu ka présence kan Mali na ye ou bien Cameroun.
Marine Le Pen tun bɛ se ka Emmanuel Macron sɛgɛn. Sira caman fɛ Madi Makalu.
N tun sigilen don ni débat in yɛrɛ ye Marine Le Pen ka Macron sɛgɛn kosɛbɛ puisque Macron de bɔra président ya la sisan. Marine Le Pen tun bɛ se ka Macron sɛgɛn gilet jaune na a ma kɛ. Marine Le Pen tun bɛ se ka Macron sɛgɛn wagati dɔ la a ye problème diplomatique sɔrɔ avec tout le monde. Mali, Algérie, Brésil, Erdogan, yɔrɔ caman.
Amidu Tijani ka fɔ la Marine Le Pen ɲinalama ka fusa ka tɛmɛ 2017 ta kan.
N'i ye jateminɛ kɛ débat in na. I bɛ a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Marine Le Pen ye ale ye évolution caman kɛ parce que a bɛ n'a fɔ mɔgɔ do mɔgɔ minnu ni a ma labɛn jamana marali kama kumacogo t'a la a ka propositionw na i t'a senti k'a fɔ ko a bɛ jamana kɔnɔna dɔn a bɛ Faransi jamana ni jamana wɛrɛw cɛ relations dɔn o reproche fɛn fɛn tun bɛ k'a la nin débat in na a y'a yira k'a fɔ ko a évoluera o bɛɛ la.
Nka Emmanuel Macron ma gɛlɛya fosi sɔrɔ débat in kɔnɔ Amidu Tijani.
Emmanuel Macron n'i ye jateminɛ k'ale fana ka côté la on s'attendait ka a ye a ka kɛ difficulté la parce que a ka bilan in maɲi a ye san duuru min kɛ san duuru in a bilan c'est très négatif à chaque fois que Marine Le Pen b'a essayé k'a ka bilan fɛn minnu maɲi k'olu fɔ. Il trouve tout de suite la ressource nécessaire ka perspective kura wɛrɛw fɔ minnu b'a yira ko c'est vrai mun tɛmɛna o man ɲɛ mais mun bɛ nale o bɛna ɲɛ.
Mariam Sidibe ye siya woloma de ye Marine Le Pen ka kumakanw la.
Fila bɛɛ kɔni bɛ défend mais Marine Le Pen ka programme ye mun ye racisme ya bali la.
Kari don Faransikaw welelen don ka t'u ka jamanatigi suganti. Buba Sidibe, Paris, VOA Bambara.